To, čo počúvame v dnešnom prvom čítaní, vyzerá, ako keby prejavme pokračovanie toho, čo sme včera rozoberali, teda ten spor, ktorý bol v Jeruzaleme, keďže sa Židia rozhodli Ježiša zabiť, lepšie povedané Véreda, a keď on ako občan mesta Ríma, Rimán, mal to privilégium, že nemohli ho len tak či už potrestať, alebo vrhnúť tých medzi týchto ľudí, ale rímska posádka mala povinnosť ho chrániť a pre spravodlivý súd aj postaviť. Avšak to, čo dnes počúvame, sa deje až o 2 roky neskôr. 2 roky trvalo, kým to, čo sme dnes počuli, vôbec nastalo. Skúsme teda trošku tak si rozobrať celú túto situáciu. Keď Pavol pod ochranou veliteľa Rimanov bol, tak on ho poslal do Cézareji, aby tam pred vrchnosť predstúpil Rímsku a tam, aby sa obhájil. Samozrejme, toto vôbec nedokázala zniesť. Dokonca niektorí si spravili sľuby, nebudú jesť, nebudú piť, nebudú čo či ono, kým nezabijú Pavla. Až potom vlastne ten sľub sa naplní, takže veľmi tvrdo išli proti Pavlovi a teda poslali delegáciu do Cézareji, aby tam im vydali Pavla. Samozrejme, nie Festus, ale Félix, ktorý bol pred ním, tak ten sa snažil nejakým spôsobom na strane jednej dostať rímskému právu, čo teda vedel, že musí tomu dostať, na strane druhej vyhovieť Vérade, aby s nimi bol za dobré. Takže vedel, že Pavla nemá prečo nejakým spôsobom odsúdiť, ale nebol schopný ho prepustiť a stále ho tlačil do toho, že teda choď do toho Jeruzalema a vyrieš si to s nimi a tam sa pred nimi obhája, všetko bude v poriadku. Ale práve toto bolo to, že ako náhle by ho takýmto spôsobom tam poslal, bola nachystaná úkladná vražda, aby Pavla zabili. A teda Pavol sa tomu bráni a odmieta to a celé 2 roky je táto patová situácia, v ktorej sa v Cezareji nachádza. Félix bol vymenený Festom, no a Festus ten prípad uchopil, chcel ho nejakým spôsobom riešiť, taktiež si za ním prišli, taktiež si žiadali Pavla vydať, on taktiež argumentuje rímskym právom, nie je možné im ho vydať. Ale teda tiež, podľa toho, čo mu hovorili, nevedel problém, prečo teda nechodíš do toho Jeruzalema a nevyrieši si to s nimi. A keď Pavol videl, že tá patová situácia by pokračovala, tak vtedy sa odvolal na rímskeho cisára. Ako občan mesta Ríma, keď sa odvolal na rímskeho cisára, bola povinnosť, či už v slobode alebo v okovách, podľa toho, v akom stave sa nachádzal, ale jednoducho mala ho konkrétna eskorta previesť až do Ríma, aby tam sa postavil pred rímskeho cisára. A teda to je ten kontext, ktorý potom, keď Agripa, to bol Herodes Agripa, ďalší z potomkov Herodesa tam hore v Galilei, teda nie toho, čo bolo v Jeruzaleme, hej, a tak akým spôsobom, keď Agripa a Berenika prišli do Cézareji, tak im táto situácia bola predstavená a zároveň aj nejakým spôsobom vyjadrená. Keby sme ďalej kráčali ďalej tým tou 25. kapitolou skutku apoštolských, tak vidíme, ako si žiadali vidieť Pavla, ako Pavol, keď sa pred Agripu a Bereniku postavil, uvedomí, že oni chápu kontext prorokov a vedia, o čom Pavol hovorí, tak on sa nebal a naplnom sa im snažil zvestovať Ježiša Krista až do tej miery, že Festus síce reaguje Pavol šalieš na margo toho, že ten Boh má trpieť a má zomrieť, pre neho nepochopiteľné. Hej? Na strane druhej Agripa a Berenika, ty vedeli, o čom hovorí, Agripa to komentuje tak, že skoro som ti uveril. Pavol na to, dal by pán, keby všetci ste uverili a účast na vykúpení spásy Ježiša Krista mali. Takže toto je tá situácia, ktorej sa nachádzame, keď prvé čítanie čítame a čo by sme z toho mohli vyťažiť pre naše duchovné putovanie je ponajprv znova tá vernosť plneniu Božej vôle. Ale keď hovorím o vernosti plneniu Božej vôle, ide mi o tú vernosť, ktorá nie, že teraz sa osvedčím, nie, že teraz to preukážem, nie, že teraz to naplním. Ale to sú roky, keď môžem byť ubitý, osamotený, bez nádeje, bez všetkého, a ja sa snažím zostať Pánovi verný. To môžu byť roky. Pavol tam bol v tom väzení roky a nevedel, ako to nakoniec vypáli, teda pod tým Félixom, lebo vedel, že ten koketuje s tými Židmi a snaží sa ho nejako podsunúť, aby nebol obviniteľný, že porušil rímske právo, na strane druhej, aby ho nejakým spôsobom dotlačil k ním, aby mohol byť zabitý Pavol. Teda v tej situácii veľmi neľahkej, ktorá hlavne psychologicky bola veľmi ťažká. Práve ten tlak, a keď sa to spojíte s tou horlivosťou Pavla, že si uvedomuje, ako túži, ako sa snaží, ako chce naplniť tú cestu, idem do Ríma, ako jedno s druhým spojené, muselo byť veľmi ľudsky ubíjajúce. A práve tu tá vernosť, tá vytrvalosť, tá horlivosť pre Pána. To teda prvé, že to je nielen vernosť tedy, keď sa mám osvedčiť, keď mám niečo v mene Boha vyjadriť, keď mám byť na koni, keď mám v mene Pána konať, ale keď ti v skrytosti trpieť, alebo to ťažké vnútorne prežívať. To nebolo, že on tam bol mučený alebo ťažký, že lámal, to nie je v žiadnom prípade. Ale domáce väzenie a to ubíjanie a to neustále, ako mu išlo o život, ako ho chceli nejakým spôsobom úkladne zabiť, tak toto stále prežíva. Vnútorný postoj, alebo tá vernosť Pánovi a tá odvaha naozaj horliť a sa snažiť to Božie napáňať. To druhé, čo by som chcel spomenúť, je, keď vidí, že táto vernosť, že v tejto hovernosti Božej vôli nedá sa inak, tak ide do krajnosti. Pavol ide do krajnosti, aby splnil Božiu vôľu. A to je v to, že keď Felix bol za Festa vymenený, a teda pred Festa sa postavil, využil tú príležitosť a odvolal sa na rímskeho cisára. Keď sa nedá inak, že nie je možné, aby som bol tak oslobodený, že môžem slobodne ísť smerom preč od Jeruzalema, tak jednoducho nech ma tam aj v okovách privezú, ak treba i takto, mne je to jedno, ja idem do Ríma. Teda odvoláva sa na rímskeho cisára. A tá schopnosť ísť v tom plnení Božej vôle až do krajnosti. Pavol, využijúc tú situáciu, keď už sa to dá, tak ide naozaj do krajnosti s tým, že možno bude v okovách tam odlečený a určite bude pred rímskeho cisára postavený a tam bude treba vydať počet. Nevie, ako to dopadne. My vieme, že ten prvý raz tam sa obhájil, slobodu dostal, až na druhý raz potom, keď bol znovu do okovu hodený o niekoľko rokov neskôr, až potom bol pre Krista sťatý. A teda ide do krajnosti preto, aby naozaj naplnil to, k čomu povoláva. No a ja chcem trošku toto do krajnosti rozobrať. Keď naozaj to človek myslí vážne ísť do krajnosti ad absurdum v tom plnení Božej vôle, je tam stápadne nejaký fanatik. Niekto uletený. Ale všimnite si, ako u Pavla vyzerá to ísť do krajnosti. Ohlasovať dobrom i zlom, trpieť na život a na smrť, milovať ľudí, odpúšťať tých, ktorí mu ublížili. Keď šiel do Jeruzalema, ja som spomenul to, akým spôsobom horlil sa za svoj ľud, ktorý neprijal Ježiša. Ale to bol ten dôvod, prečo s nimi, s tými spolupracovníkmi vstúpil do chrámu a tam znova snažil sa ohlasovať Ježiša. A ten dôvod, prečo ide do Jeruzalema, niese i pomoci zbierku tým, ktorí boli chudobní a slabí v Jeruzaleme. Keď je v tom zajatí v Cezareji, v tom utrpení, tých dňoch, dvoch rokov, čo tam prežil, píše listy. Modlí sa, komunikuje s tými prvokresťanskými spoločenstvami skrze poslov. Stále tá snaha plniť Božiu vôľu do krajnosti nie je o nejakom chorom fanatizme, ale o naplnení toho, čo žije v mene Pána. O tom, že to naozaj žije. A Duchu Svetom som vynalizavý a sa pýtam, ako tá Božia vôľa má byť mnou vyjadrená a naplnená. On nečaká, že ho Duch Svätý bude vieť za ručičku presne toto povedz, alebo toto správ. Má to, k čomu vedie Pán, rozlišuje, vníma a v kontexte tohto celý sa do toho vloží a celý koná. A keď sa teda odvoláva na rímskeho cisára, to už je len ako keby završenie toho radikalizmu, toho ad absurdum do krajnosti, že plní vôľu nebeského Otca. Plní vôľu. A on si uvedomuje, jedna vec je to, čo mi priamo zvestuje Pán, ideš trpieť do Ríma. A druhá vec je na tej ceste, čo všetko je Božia vôľa. Máme prikázania, máme radikalizmus evanjelia, máme rieš na vrchu, máme Kristov príklad, máme imperatív lásky, odpustenia, milosrdenstva, obety. To všetko Pavol berie v tom kontexte Božej vôle ako súčasť tej Božej vôle, ako tú cestu takýmto niečím posvetiť a naplniť. Takže takto vyjadrujem, že do krajnosti plní vôľu nebeského Otca. Takto vyjadrujem ad absurdum, že áno, je plný horlivosti pre Pána. Plniac to, k čomu vedie Duch Svätý, jednotlivé kroky napláňa a posvecuje tým radikalizmom evanjelia a konania v mene Pána. Aby druhým poslúžil, aby im evanjelium ohlásil, aby ich zachránil. A tak žiaden z tých rokov nie je premárnený. Nemôže sa povedať, že na čo som ja liezol do toho Jeruzalema, bolo mi to treba? Nie. Všetko to malo svoj význam, lebo to bolo súčasťou cesty, ktorá bola cestou svetosti, cestou konania v mene Boha, cestou evanjelia, ktoré sa menilo na konkrétne skutky v jeho živote voči druhým i v tom osobnom posvetení. No tak teda i takýto, možno povedané skôr faktografický úryvok, alebo tá 25. kapitola, môže byť pre nás pozvaním tomu, aby sme i my sa snažili našu vieru obnoviť a prehlbovať a takýmto spôsobom horliť, že by to plnenie Božej vôle bolo naozaj naplno a do krajnosti tá snaha v každom jednom z nás. Ja som v tomto kontexte potom si tak uvedomoval, keď som čítal dnešné evanjelium, že určite by bolo nosením do lesa v tomto auditoriu rozoberať, keď hovorí Ježiš, miluješ ma, Peter odpovedá, mám ťa rád. Ak si pamätáte, sme to hovorili, agapán filein, hej, agapán filein. Agapán, miluješ ma na život a na smrť, odpúšťajúcou láskou, mám ťa rád. Priateľsky, ty vieš, že som ťa zradil, som človek hriešný, slabý chlap. A na tretíkrát Ježiš povie, tak dobre, teda máš ma rád. Aspoň takouto láskou ma máš rád. Áno, mám. A to Pánovi stačilo na to, aby povedal, poď za mnou. Lebo keď úprimne to ísť, aspoň takto myslíš, sa pre mňa otvoríš, Duch Svätý ťa posvetí a ty naozaj svoj život v tom radikalizme evanjelia naplníš. No a práve ísť tak, aby bol nakoniec človek opásaný a prišiel až tam, kde by tak ľudský nechcel, teda až na hranicu smrti, keď zomiera v tom svedectve pre Ježiša Krista, to je potom vyjadrením tejto lásky, ktorej človek dorastá, dozrieva a sa o ňu snaží. A tá optika spojená s dnešným prvým čítaním je tá, že ak naozaj chceme plniť do krajnosti vôľu nebeského Otca, nikdy sa to nedá. Ex offo z úhradu, len ako litera zákona, alebo ako nutnosť, povinnosť, príkaz, ktorý sa mi od Boha dostáva. Dá sa to tak naplno, ako to konal Pavol, robiť len a len tedy, ak je to vecou bytostnej lásky. Bytostnej lásky. Keď človek od toho filein do toho agapán dorastá, keď postupne sa Kristovi pripodobňuje a z lásky Božej, odpovedou lásky svojej, toto Božie dielo napáňa. Takže sa, ak sa pýtame, ako do plnenia tej Božej vôle dorastať, v živej viere, v pôsobení Božej milosti, vzrastaním úprimnej a hlbokej láske voči Pánovi. Aby tak, ako nás On vedie, sme my túto cestu vnímali ako cestu Božej lásky. Cestu spoločenstva, cestu odpovede lásky, cestu naplnenia lásky, ku ktorej nás Pán pozýva. Amen.